le sud-ouest avec les forces françaises et américaines.
Je ne peux pas être exposé la
cible.
Bote na bino banso bozali ko landa emission na biso emission na bino pokolongolo pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi lelo tokolo bela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili malgré ba mangwele oyo epesa maka na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemi ya bokono ya Kitutu pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose otolobela ki mikolomitikali sima Kitutu yango ezali nini? Docteur Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ou bien malade otobengi rougeole. Ezali malade moko etushaka mingi mingi bana. Deja a partir ya age ya motoba. Epesa maka de mwana oyo a mwana oyo noki. E maladi wana ezalaka koze na virus mokoto, mikrobe mokoto bengi, paramixo viridae, virus wana nde pesaka maladi oto bengi Kitutu. Maladi wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant age ya 5 ans.
Soki bokono ekoti Dr. Divine eko se manifeste na sima mikolo boni.
Maladi wana soki bokono ekoti na nzoto, o se manifeste zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto tango ko se manifeste to komona mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso ba mbuma wana 4 jours après ekoki ko diminuer pe ko sila mais à part ça mwana e représenter lokonini a ko présenter ba fièvre zo de ko bandobina miyoyo a ko tousser misu e ko bimisa poti. Et puis, na l'éruption na auto de dengi bambou mawana na nzoto.
Merci, docteur. Kasi ndenge nini to kuki ko sala. Soki mwana la kisi déjà bilimbo nyonso wana.
Soki mwana komi déjà na bokono wana, eloko ya ko sala ma mingi mingi to zalaka nango te, mais to traitaka ba biloko a manifesté na boso na ye. Boko la fièvre, to remelisa mwana mai mingi, to kopesa ye paracetamol. Pona zolo tokuchakisi na ya miyoyo, pona nani kosu tokumelisa kisi, e traitement ya malamu pona kukombatra Kitutu wana ezali vaccin. Yango tosengi na baparan, kuzangi saka vaccin na yote na mwana oyo abotami, timo mbula na ye ya yambo. Pesa mwana na oyo vaccin po programme elargi ya vaccination, o etangani kopesa biso vaccin, et lobby boy il faudrait qu'on s'amène à un vaccin ce programme wana et puis ça vaccin na âge il y a 9 mois déjà tout mon akaba na bazui vaccin na bango il y a vaccin anti rougeole donc contre maladie ya Kitutu
wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala ba recherche na ye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo malobi.